Kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Mayong takna na usab kaninyong tanandya. Nining takna among ipadayon pagpaambit kaninyo ang Mateo Kapitulo 16 ngadto sa Kapitulo 17. Pagambitan ta karon gikan ini nga teksto ang mahitungod sa pulong nga naguluhan. Si Jesus mipahibalo sa iyang kamatayon ug sa iyang paggabanhaw ug unya ang paggabalhin. Dini a ibabaw sa kalibutan sukad sa imong paggabata higala. Nakadungog ka na bang dunay taong nakahibalo kung kanus asya namatay? Ug unya ni ana iyang ipahibalo ang maong kamatayon? Sa dihang ang tao mamatay, ang dakong pangutana unsa man kay iyang nahimong kabilin o nahimong kapuslanan sa iyang pagkamatay. Duna ba siya'y tao nga mamaluwas bisan usa lang? Duna ba'y tao nga makahimo ni ana? Mapadayon kita sa pagtipik-tipik karon ni ini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na, niningtak na ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Mateo Kapitulo 16 ngadto sa Kapitulo 17. Idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo. Ang kalipay ug among kasakit kihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
ayong gabi kaning tanan ug managayaong takna sa inyong kinabuhi mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Kini nausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry. Palihog sa pag-able sa atong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan ngana kung ikaw aduna nini ug doyog ka nako sa pagpakli aron nga ikaw mismo ang makabasa nining mga kamatuorana nga mudugang sa pagpalambo sa atong relasyon sa atong Ginoong Heso Kristo. Sa unang higayon, si Heso Kristo mipahibalo ngadto sa iyang mga tinunan mahitungod sa iyang kamatayon o paggabanhaw. Sa maong yugto, diha sa iyang paggabanhaw ni ato, may unom kabulan sa wala pa siya gilansang. Busa, nganong naghulat pa siya og dugay sa pagbuhat sa usa ka mahinungdanong mga butang din ang kamatayon. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw, sa klaro gayod nga pagi, ang iyang mga tinunan niya to, dili andam alang nining mga butanga. Bisan sa niya ng panahuna, sa paghukom, gikan sa ilang mga pagdubag. Kini, iyang gibalik-balik sa lima kahigayon, nga kamaturan din siya, magapadulo ngadto sa Jerusalem, aron mamatay. Kini matud pa sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 12. At usab kini makita sa versikulo 22, ngadto sa 23. Ug dayon, makita ta usab kini sa Mateo 20, 18, ngadto sa 19. Ug dayon, lukso ngadto sa versikulo 28. Bisan tuod, nganining musunod nga mga pagpanudlo, ang mga tinunan na pakyas sa pagtugkad sa mahinungdanon niining tanan hangtod human sa iyang pagkabanhaw, ang kalibog ang nagihapon kanila. O karon, sa atong pagpadayon, magsugod kita din ni mga kaigsunan o kahigalaan sa versikulo 21 sa niining kapitulo 16. Alang sa atong paghubit niini, Basahon ta kini, sugod sa versikulo 21, nga matod pa, sukad niya itong panahona, misugod si Hesus sa pagpahayag sa iyang mga tinunan, nga kinahanglan nga muadto siya sa Jerusalem, ug magantos, ug daghang mga butang, gikan sa mga ansyano, ug sa mga punuan, sa mga saserdote, ug sa mga eskriba, ug pagapatyon siya, ug mabanhaw sa ikatulo kaadlaw. Niya kini, ununsay gihimo ni Hesus alang nimo ug kanako higala ug mga kaigsunan. Kini mao ang matuod nga ebanghelyo nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala pa sa kasulatan. Gilubong ug nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw. Ato kana kinahanglan ilhon kun kinsa gyud siya ug kun unsa man usab ang iyang gibuhat alang kanimo ug kanako ug sa tanan. Kung imo kining hibaluan, higala, kining duha ka mga butang, pinaagi sa pagtuo ug pagdawat, maana kanimo ang kalawasan. Kiniwala gayod, mipadayag kaniadto, gawas ngadto, kang Nikodemo, nga na sa tunga sa sinugdanan, sa iya sa atong Ginoo, nga pagpamuhat, nga atong makita usab sa 1:3, sugod sa uno ngadto sa versikulo 16. Og karon, taliwala niya ng tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 22. Nga niini, si Pedro mitubag. Matod pa, sa gidala siya ni Pedro, o gisugdan siya sa pagbadlong. Nga nagaingon, Ginoo, ipahilayo ka na kanimo. Kana dili gayad mahitabo kanimo. Sa kinayukan si Pedro, nagingon, ikaw mao ang Mesiyas. Sa laing pulong, si Pedro maingon, ikaw mao ang Mesiyas, ikaw mao ang anak sa Dios. Dili ka na mahimo, dili ka magadto sa cross. Ang cross wala niya to sa unahuna sa mga tinunan nga tanan. Sumala pa sa atong makita. Karon, gikan niini, ipadayon ta pagbasa ang versikulo 23. Apan siya milingi og miingon kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw kakapangdulan alang kanako, kay wala ka magunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tao. Gikan niini atong makita nga si Satanas alang ni bisan kinsang mulimod sa mga kamaturan sa maong ebanghelyo nga mao kanang si Hesukristo namatay nganna sa ibabaw sa krus alang sa atong mga sala, gilubong ug dabanhaw pag-usab gikan sa mga minatay. Kini mao si Satanas sa higayon nga ang usa ka tawo nga na sa pulpito magalimod ni ining kamaturan. Ang pagpanglimod sa kamatayon ni Hesukristo mao lamang ang mga butang nga mahimo sa pagluwas. Ang pagpanghulip nga kamatayon ni Hesukristo mao lamang gayod ang usa ka butang nga makahimo sa pagluwas sa tawo. Dayon sa paggaw niya si Pedro nagsulat niini nga itong mabasa diha sa unang Pedro kapitulo 2, versikulo 24, nga nagaingon, nga siya sa iyang kagulingon, mao ang nagdala sa atong mga sala, sa iyang lawas ibabaw sa kahoy, arong kita, nga mga nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong, tungod sa mga samad niya, nangaayo kamo. Pagkanindot nga panghitabong pagabalhin nga nahitabo sa pangisip ni Apostol Pedro. Ang atong Ginoo nag-ingon nga, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Hunahunaon ta kini ugayo. Aniya si Pedro, uban ang Espiritu sa Dios, na miingon nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Ugon niya, pagkasunod nga gayon, nagtugot si Satanas sa pag-ilad kaniya. Kinimatod pa sa versikulo 24, tungod kay ingon niini mga kaigsunan, ang atong mabasa. Basahon ta kini. Unya si Hesus nag-ingon sa iyang mga tinunan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon, o magapasan sa iyang cross, o magasunod kanako. Higala, daghang tao nga naghubad nini nga bersikulo, nga matod pa nila, magdumili sa iyang kaugalingon sa sorbite, o magdumili sa iyang kaugalingon sa ubang kalipayan dinhi. O niining kinabuhiya. Apan, ang maong bersikulo, mingon lamang, magdumili sa iyang kaugalingon. atong makita din nga kinahanglan kitang magdumili sa atong kaugalingon. Ang pagdumili sa atong kaugalingon, pananglitan lamang, gikan sa lamian nga pagkaon, mao'y lisod kayo. Apan, ang panglimod sa kaugalingon, lisod usab. Tungod kay ang paglimod manggod sa kaugalingon, mao ang pagbutang sa kaugalingon, gawas sa maong hulagway, ug pagbutang ni Hesus Kristo sa kasing-kasing, ug ikinabuhi kini taliwala sa kaugalingon. Ug matud pa na itong bersikuluha, ug magpasan sa iyang krus, ug magsunod kanako. Adunay krus alang kanimo, ug kanako, kana mao, kung kita, musunod kang Kristo. Taliwala nining tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 25 ngadto sa bersikulo 27. Matud pa nini? Kay bisan kinsang abot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Og bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, hikaplagan niya. Kay unsa ang kaposlanan sa usa ka tawo kun makaangkon siya sa tibuok kalibutan og mapildi kaniya ang iyang kalag? Kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Kay ang anak sa tawo, mianhe sa himaya sa iyang amahan, kauban sa iyang mga manulunda, o gunya, magatumbas sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Gikan ni ini mga kaigsunan, atong makita nga ang usa ka taong dili mo pasan nga may kakuyawang kalakip ang pagkahimong usa ka matinud-anon ni Kristo, sa ngadto-ngadto, mawad-an sa iyang kinabuhi sa walay katapusan. Sa pagbalik unya ni Hesus Kristo sa ikaduhang higayon, ang tanang mga bayronon masulbad na ug ang tagsa-tagsa makadawat sa iyang maayong mga gante. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 28. Matud pa nini, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo. Adunay uban nga mga aniya dinhi nga dili gayod makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila ang anak sa tao nga muani sa iyang gingharian. Gikan niini, apil dinhi ang kapitulo 17. Tungod kay, ang panghitabo sa maong pagkabalhin ni Hesus, nagpasabot kung unsay iyang buti pasabot sa diyang iyang gilito kini, nga sinultihan. Mao kini ang katapusang bersikulo, mga kaigalaan o mga suking tigpaminaw, dinhi sa kapitulo 16. O tungod kay hataas pa kayo ang atong uras o panahon, mupadayon kita. O gikan niini, atong tukion ang kapitulo 17. O nang hinaut ako nga gikan niini, madugangan pa ang atong mga kahibalo. O karon, atong makita gikan niini, o atong masabdan usab, ang bahin sa gipasabot ni Hesus Kristo mahitungod sa iyang pagkabalhin o pagkausab. Kini natuman alang sa mga apostolis diha sa pagkabalhin ni Hesus. Ang pagkabalhin mao ang paghulagway sa maong anak sa tao nag-aabot sa iyang gingharian. May usa ka taong lagbit miingon, nakapaniguro ka ba nga si Hesus Kristo dunay kauyunan ngadto sa iyang pag-anha sa paggawalhin? Sa kaayuhan, si Simon Pedro usa ni ato sa mga tinunan nga diha natong tungura sa paggawalhin. O nga na sa iyang ikaduhang sinulat, siya nagsulat sa iyang mga kasinatian. Kiniatong makita sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, sugod sa versikulo 16, ngadto sa 18. Masaunta kini nga matod pa, kay wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa malalangon gitukod-tukod sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahom o ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kundili, kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalang don, kay gidawat niya gikan sa Dios nga amahan ang kadungganan o himaya. Sa diha nga miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Og hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Gikan niini makapungutan na kita kung giunsa na itong mga iya ni Hesus nga sinultihan nga matuman alang sa mga apostolis na itong adlawa. Sa diyang si Hesus Kristo na himaya nga na sa ibabaw sa bukid sa pagabalhin, uban sa tulo sa iyang mga tinunan, Kini nga pagsulti natuman gayon. Ang paggabalhin may usa ka gamayng hulagway sa gingharian og si Simon Pedro may pamatud nini alang kanato. Ang ubang ebanghilyo mihatag kanato nining maong panghitabo sa paggabalhin gawas nga na sa ebanghilyo ni Juan. Kini nagagahat kanato sa pagingon sa ubang mga butang nga lagmit makapalibog kayo kanimo og kanako higala. Ang paggabalhin wala magpamatud nimi pahiluna sa pagka-Dios ni Kristo. Kundili, kini ning pahiluna sa pagkatawhanon ni Kristo. Apan ang ebanghilyo ni Juan, mihatag og konkretong sulundan sa pagka-Dios ni Hesus Kristo, busa gilaktawan ang panghitabo sa maong paggabalhin. Kay bisan pa ni ana, ang uban sa tulo ka ebanghilyo misulat usab niini. Ang paggabalhin ni Hesus Kristo sa akong hukom dili lamang mao'y pamatuod sa iyang pagkatawhanon apan paglawom usab kini sa kaliwatan sa makatawhan. Ang tao nga atong makita nga nahimaya dito na balhin mao ang matang sa tao nga ikaw ako higala mamahimong uban kaniya sa panahong mubalik siya kung ikaw nahimo ng anak sa Dios. Matud pa sa ato nabasa nga na sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 2 kini mipeklaro pag-ayo nining bahina tungod kay kini miingon mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita hingbaloan nato nga kung ikapadayag na siya mahasama kita kaniya kay siya nakita nato ingon nga mao siya. Ang mahimayaong paglaom sa isip nga mahisama ni Jesucristo mao ana sa tagsatag sa katao nga nagatuo kaniya si Jesucristo gihimaya sa wala pa ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw og kini mao ang hulagway nga gihatag ganato nganhi. Atong masuta usab nga ang ebanghelyo sa Lucas nagtanyag ganato og mga detalye nga wala bisan nganha sa Mateo. Si Marcos taglakip niini tungod kay si Dr. Lucas mao ang may pahiluna pag-una bahin sa pagkatawhanon ni Jesucristo. Dinhing bahin gipasabot ni Jesucristo ang mahitungod sa iyang pagkabalhin. Atong maklaro kini pag-ayo diha sa bersikulo 1 mga kaigsunan o kahigalaan sa kapitulo 17. Tungod kay ingunini ang atong mabasa. Og sa tapos ang ikanom kadlaw gidala ni Jesus kauban niya si Pedro og si Jacobo og si Juan ngayong igsoon ngadto sa usa ka hataas nga bukid sa hawa og nabalhin ang iyang dagway sa tubangan nila og nagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw og ang iyang mga biste nga puti sama sa kahayag. Atong makita gikan niini nga ang kahayag misidlak din nagagikan diha sa sulod ni Kristo imbes nga musidlak nganha din nagagikan sa lawas pareho sa iwag. Musa nining tungura tuguti ako sa pagsugyot nga lagmit kadto o kining mga matanga usa ka butang nga hingbiste kang adan o giba dito sa tanaman sa Eden sa wala pa sila nagpakasala. Busa, sa human nga sila nagpakasala, ilang nakita nga sila mga hubo. Nga ang buti pasabot, sila dili hubo nga kaniadto nga kini. Mo'y nagiya ka na to sa pagtuo nga sila gibistihan o bani ining mga matanga sa kahayag. O gadto, mao ang pagkatawhanon ni Jesucristo nga bahin. Ang pagkabalhin may pahiluna sa inhingpit nga pagkatawo. Ang pulong na balhin mao'y usa ka hilabihan kayong makapaaghat nga pulong. Kini mao ang pulong usa ka pag-usab sa dagway o pamayhon. Ang usa ka balhibong unod sa ubang adlaw mamahimong usa ka manindot nga balhibong alibangbang pinaagi sa pag-usab sa dagway. Kini nga lawas nga kita duna niining adlaw na puno uban sa kahugaw o sa ubang mga sakit. O nga bisan kadtong mga nabuhi pa sa pagbalik ni Jesucristo mga usab, kini mao ang paglaom sa kaliwat sa mga katawhan. O gunya, ang musunod nga bersikulo sa bersikulo 3, ingon niini ang atong mabasa. O ganiya karon, nagpakita kanila si Moses o si Elias nga nakigsulti kaniya. Gikan niini, si Moses mao ang nagrepresentar sa kasuguan o si Elias mao ni ato ang nagrepresentar sa mga manalagna. Si Moses namatay na ug si Elias mibiya niining kalibutan na pinaagi sa usa ka karwahe sa kabayo. Ug si Lucas nagsulti kanato nga siya nagiskutanay bahin sa iya ni Hesukristo nga pagkamatay sa Jerusalem nga makita sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 30 ngadto sa 31. Nga nagasaysay, o ganiya karon, may duha ka tao nakigsulti kaniya nga mao si Moses o si Elias nga nanungha nga may himaya o nga nagsulti mahitungod sa iyang kamatayon nga hadol na ang pagkatumanon niya sa Jerusalem. Ang kasuguan o ang mga manalagna nagdalag pamatuod ngadto sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. O gunya, si Pedro mingtubag matud pa sa bersikulo 4 tungod kay ingunini nga atong mabasa. Og si Pedro mitubag ug miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga magapabiling kita dinhi. Kung buot ka, magbuhat ako dinhi ug tulog ka payag. Usa alang kanimo, ug usa alang kang Moses, ug usa alang kang Elias. Gikan niini, si Simon Pedro dili makapugong sa usa ka kahigayunan sa paghimog usa kapag pamaba. Ang kada okasyon may usa ka malampusong higayon alang kaniya. Kitang tananduyog sa iya mga tiil aron sa pagsultig ubang mga butang. Og sa sagad kadto may pagsultig usa ka sayop nga butang. Mao kana sa hangtod nga makadawat sa adlaw sa Pentecostes. Panganhi kini mao sayop nga butang. Siya unta ang iniato nga maghilom-hilom na lamang apan ang Dios mismo naghingilin kaniya. Sama sa atong makita tungod kay siya ming sulay-sulay sa pagbutang kang Moses ug kang Elias nga na sa maurang kahimtang uban ni Hesukristo. Mao nga gibatin ni Lucas ang pagpasabot alang nining mga butanga parihas sa gipamulong ni Apostol Pedro. Pinagi sa pagsultig, wala mahibalo kung unsay iyang mga gipanulte. Matud pa sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 33. Og dunay daghang mga tao nga nagsultig way kahibalo kung unsa gayod ang ilang ginapamulong. Si Apostol Pedro ni ato nahinginlan nga siya unta magpuyo lamang ni ato. O karon, hangtod na lamang siguro kita na ning bersikulo ha makigsunan sa bersikulo 25. Basahon ta kini nga matun pa, og sa nagapakigsulti pa siya aniya karon. Usa ka panganod nga mahayag milukop kaniya og aniya karon. Usa ka tingog gikan sa panganod nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay ako. Kaniya magpatalinghog kamo. Gikan niini nga bersikulo atong makita nga ang maong tingog iya sa Dios nga amahan sa pagpamatuod ngadto kang Hesukristo nga iyang anak. Atong masabtan usab nga si Hesukristo mao ang katapusang kagahom sa mga butang sa pagpadayag. Apan unsa naman ang kang Moses o kang Elias o sa ubang mga manalagna nga gikasulti ngadto sa matahom. Atong makita sa Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga ang mga butang nga may kalabutan nini. Basahon ta kini nga matud ba? Ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa kadaghanan o sa mga nagkalain-laing paagi sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna nining katapusan nga mga adlaw. Nagsulti ka na to, pinaagi sa iyang anak, nga gitudlo niya, nga manununod sa tanang mga butang, nga tungod ka niya usab, gibuhat ang mga kalibutan. Ang anak, mao ang kinsa, ming anhe sa kalibutan, isip mao ang katapusang pagpadayag sa Dios, ngadto sa mga katawhan. Busa karon, higala, nagasiguro kita sa atong kinabuhi, o nga walay angay kahadlukan, bisan pa kinig, mahitungod sa kamatayon. Pareho ni Hesukristo nga mihimo pa sa pagpahibalo sa iyang kamatayon. Kung kita mituo nga na sa gibuhat niya dito sa cross, aron mabayran ang atong mga sala, wala kita angay kahadlukan. Ugunya, atong gila ang iyang pagkadios. Busa, kinahanglan ta kining pamalandungan ug maayo sa kasinsiro gayod nga kasing-kasing mga higala gugigsaunan. Dinhi na lamang usab kutob ang atong pag-uban ni mga orasa tungod kay wala na kita'y igong panahon. Ug ako masaligon nga andun na kamoy mga natunang pulong nga makapaligon sa iyong pagsalig ug pagtuon ni Hesukristo hangtod ni mga orasa. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mga muyo na kita. O Diyos nga gamhanan sa nga tanan, angay kang daigon ug simbahon sa tayong mga tao nining kalibutan na. Salamat sa imong pulong nga among nambitan nining mga taknaa. Anya Ginoo, dawata ang among kinabuhi. Panagiyaha kini o gamita ngana sa imong bulhaton sa pagpaambit sa ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan ngadto sa uban. Among giampo Ginoo, nga hatagan mo kami sa kaligon sa pakig-unong nganha kanimo pinaagi sa pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Salamat sa imong kaayo ninyong mga orasa. Hinaot nga ikaw mag-auban ka namo sa among pagpahulay ninyong mga taknaa. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa gugma ug kalinaw. Kinintanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Fuck.